Tervetuloa mukaan. Meillä on sinulle tänään materiaalia Vincent van Goghin viimeisistä päivistä, ja se maalaa kuvan, joka on todella kaukana siitä myyttisestä hullusta nerosta.
Aivan.
Kuvittelepa tätä. 70 päivää Auvers-sur-Oisen kylässä, ja tuona aikana hän maalaa 74 teosta.
Yli maalauspäivässä?
Se on aivan käsittämätön luomisen vimma.
Täysin.
Meidän missio onkin tänään selvittää, mitä tuon vimman takana oikein oli. Kuka van Gogh todella oli noina viimeisinä, kiihkeinä viikkoinaan?
Joo.
Ja onneksi meillä on avain hänen päänsä sisälle, hänen kirjeensä. Pureudutaan siihen, mitä ne paljastavat miehestä, joka loi ikonisia teoksia ja samalla kamppaili omien demoniensa kanssa.
Ja juuri nuo kirjeet, etenkin veljelleen teolle, ovat täysin poikkeuksellinen lähde. Ne kumoavat sen koko myytin.
Niin ne tekevät.
Istä paristuu älykäs, herkkä ja analyyttinen mies, joka näki oman tilanteensa siis aivan järkyttävän kirkkaasti. Mies, joka piti itseään, ja tämä on se uskomaton osa, täydellisenä epäonnistujana.
Mennään siis suoraan siihen hetkeen. On toukokuu 1890 ja 37-vuotias Vincent saapuu Auvers-sur-Oiseen, Pariisin pohjoispuolelle. Hän on juuri päässyt pois mielisairaalasta.
Kyllä.
Mikä hänet ajoi juuri tuohon pikkukylään?
Se oli tavallaan hänen viimeinen oljenkortensa. Hänet oli ohjattu tohtori Paul Cachetin potilaaksi.
Aivan.
Ja Cachet ei ollut kuka tahansa lääkäri, vaan melankoliaan erikoistunut tohtori, joka oli myös intohimoinen taiteen keräilijä ja harrastajamaalari.
Eli ajatus oli, että hän ymmärtäisi Vincenttiä.
Juuri niin, sekä potilaana että taiteilijana.
Ja hän asettuu asumaan todella vaatimattomasti. Pieni ullakkohuone majatalossa, hinta 3,5 frankkaa päivässä.
Joo.
Lähteessä mainitaan, että hän olisi voinut ottaa paremmankin huoneen 6 frangilla, mutta valitsi tietoisesti sen halvemman.
Ja tämä kertoo hänestä jotain todella olennaista. Jopa täysin riippuvaisena veljensä rahoista hänellä oli tämä syvä oikeuden tunto.
Aivan. Hän kirjoitti Theolle olevansa pöyristynyt siitä, että häneltä yritettiin velottaa enemmän vain koska hän on taidemaalari. Hän halusi olla rehellinen työläinen, ei mikään niin kuin etuoikeutettu boheemi.
Siitä huolimatta hän rakastui Auversin maisemaan heti.
Välittömästi. Se oli hänelle kuin kotiin paluu. Ne olkikattoiset talot ja vehreät pellot muistuttivat häntä hänen lapsuutensa Hollannista. Kirjeessä hän kuvaa sitä tunnetta melkein kuin uudelleen syntymisenä. Paluana pohjoiseen, paluana juurilleen. Tämä kuva 37-vuotiasta sairaalasta juuri päässeestä miehestä on niin voimakas, mutta jotta todella ymmärtäisi, miten hän päätyi tähän pisteeseen, tähän viimeiseen toivon pilkahdukseen, on pakko kelata vähän taaksepäin.
Joo.
Kukahan oikein oli ennen kuin hänestä tuli se van Gogh?
Hän tuli niin sanotusti hyvästä perheestä. Syntyi 1853 hollantilaiseen protestanttiseen poruvarisperheeseen. Hänen isänsä oli pastori ja suuri osa suvusta oli joko pappeja tai taidekauppiaita.
Mutta tie ei ollut mitenkään viitoitettu.
Ei todellakaan.
Se oli täynnä vääriä käännöksiä.
Ensin hän yritti siipiään taidekauppassa Lontoossa, sitten hän päätti seurata isänsä ja aloitti teologian opinnot.
Mutta sekään ei onnistunut.
Ei, hän ei läpäissyt kokeita.
Ja se uskonnollinen palo vei hänet lopulta saarnaajaksi Borinagen hiilikaivosalueelle Belgiaan, joka oli Euroopan köyhimpiä paikkoja.
Aivan. Ja tämä on ehkä hänen elämänsä tärkein käännekohta. Hän yritti elää äärimmäisessä köyhyydessä kaivostyöläisten rinnalla, mutta kirkko katsoi hänen ylitsevuotavan intoilunsa sopimattomaksi ja antoi hänelle potkut.
Eli taas yksi epäonnistuminen.
Juuri niin. Ja tuon täydellisen epäonnistumisen jälkeen, melkein 30-vuotisena, hän päätti ryhtyä taiteilijaksi. Ja ne hänen varhaiset työnsä ovat todella synkkiä ja raskaita.
Kuten kuuluisa perunansyöjät. Siinä ei ole jälkeäkään niistä hehkuvista väreistä, jotka me tunnemme.
Ei, niin.
Se on tumma, maanläheinen, melkein kuin hän olisi maalannut mullalla.
Se on kuin toisen taiteilijan tekemä. Ja sitten koitti Pariisi vuonna 1886 ja kaikki räjähti. Hän näki impressionistien ja postimpressionistien työt ja hänen palettinsa muuttui täysin.
Ja siellä hän tapasi muita taiteilijoita.
Kyllä, Pissaroon, Toulouse-Lautrexin ja tietysti Paul Gauguinin.
Ja suhde Gauguiniin oli, myrskyinen lievästi sanottuna.
Joo.
He olivat täysin vastakohtia. Gauguin oli ylimielinen ja itsevarma, Vincent taas herkkä ja epävarma. Mutta heitä yhdisti se tunne ulkopuolisuudesta ja aivan ehdoton fanaattinen intohimo maalaamiseen.
Ja Vincentillä oli tämä suuri unelma. Hän halusi perustaa etelään Arlesiin taiteilijoiden yhteisön, eräänlaisen veljeskunnan. Hän vuokrasi kuuluisan keltaisen talon ja kutsui Gauguinin sinne johtotähdeksi.
Ja Gauguin lopulta tulikin, mutta yhteisöllä oli katastrofi alusta asti.
Täydellinen katastrofi. Kuvittele se tilanne. Kaksi äärimmäisen voimakasta persoonaa suljettuna samaan pieneen taloon. Paljon absinttia, jatkuvia kiivaita riitoja, taiteesta.
Ilmapiirin on täytynyt olla todella sähköinen.
Joo, sen oli pakko purkautua.
Ja se purkautui joulukuun 23. päivänä 1888. Se kuuluisa korvan leikkaus. Tämä on ehkä taidehistorian tunnetuin ja sitkein myytti, mutta mitä siellä oikeasti tapahtui?
Totuutta ei tiedä kukaan, mutta meillä on kaksi pääteoriaa. Se tunnetumpi on Gauguinin oma versio.
Kerro se.
Sen mukaan he riitelivät rajusti. Van Gogh uhkasi Gauguinia partaveitsellä, Gauguin pakeni ja Vincent leikkasi tuskissaan ja raivossaan palan omaa korvaansa ja antoi sen prostituoidulle.
Huh. Mutta on olemassa toinenkin teoria, joka asettaa Gauguinin vähän erilaiseen valoon.
Kyllä. Sen mukaan Gauguin, joka oli taitava miekkailija, olisi riidan tuoksinassa sivaltanut Vincentin korvaa sapelillaan, joko vahingossa tai puolustautuessaan.
Ja tämä selittäisi sen, miksi hän katosi niin nopeasti.
Juuri niin. Selittäisi, miksi Gauguin haipyi niin nopeasti kaupungista eikä koskaan palannut.
Joka tapauksessa seuraukset olivat Vincentille musertavat.
Eivät vain fyysisesti. Arlesin asukkaat, jotka pelkäsivät hänen arvomatonta käytöstään, keräsivät nimeä adressiin, jossa vaadittiin hänen poistamistaan kaupungista.
Hetkinen. Eli koko kaupunki kääntyi häntä vastaan. Sen on täytynyt olla täydellinen nöyryytys miehelle, joka unelmoi taiteilijoiden yhteisöstä juuri siellä.
Täydellinen. Ja se mursi hänet. Hän meni vapaaehtoisesti San Remyyn mielisairaalaan.
Ja vaikka hän sai siellä maalata?
Ja teki joitain upeimpia töistään, kuten Tähtikirkas yö.
Niin, mutta se oli hänelle vankila.
Kyllä. Kirjeissään hän anelee teolta. Minulla on vielä sanottavaa, minulla on vielä maalattavaa. En voi jäädä tänne. Hän janosi vapautta.
Ja juuri sitä vapautta hän lähti etsimään Auvers-sur-Oisesta tohtori Gachetin avulla. Mutta lääkäri, jonka piti olla hänen pelastajansa, taisi olla peilikuva hänestä itsestään.
Aivan.
Hän piti Gachettasta, mutta kirjoitti heti teolle. Minusta tuntuu, että hän on vähintään yhtä sairas kuin minäkin.
Terävä havainto. Ja Gachetin hoito-orjet olivat, no, aika omalaituisia.
Mitkä ne olivat?
Ne olivat maalaa niin paljon kuin jaksat ja juo 2 litraa olutta päivässä.
2 litraa olutta päivässä. Se ei kuulosta aivan nykyaikaiselta lääketieteelliseltä neuvolta masennukseen.
Ei ehkä ihan.
Mutta maalaaminen, se oli selvästi oikea lääke. Hän maalasi Gachettassa sen kuuluisan muotokuvan 5 tunnissa.
Ja se muotokuva ei ole valokuva, se on sielunkuva. Van Gogh sanoi maalanneensa siihen aikakautemme särkyneen sydämen ilmeen. Hän näki Gachetissa oman melankoliansa ja tuskansa.
Samaan aikaan hänen kirjeensä teolle ovat hämmentävää luettavaa. Yhdellä rivillä hän kuvaa itseään täydellisenä epäonnistujana. Hän käyttää sitä ranskankielistä sanaa raté.
Joo.
Ja heti seuraavassa kappaleessa hän analysoi maalaustekniikkaa ja värien käyttöä uskomattomalla ammattitaidolla. Miten tuo ristiriita on mahdollinen?
Se on se suuri mysteeri. Hän oli täysin tietoinen omasta arvostaan taiteilijana, mutta samalla hän tunsi epäonnistuneensa ihmisenä. Ja Theo oli se ainoa, joka piti häntä pinnalla.
Aivan.
Hän ei ollut vain rahoittaja, hän oli Vincentin ankkuri, ainoa sielun kumppani. Ilman Theon lähettämiä malleja ja rahoja ei olisi syntynyt yhtään maalausta.
Mutta kesän edetessä Auversin rauha alkoi särröillä, Vincentin ahdistus kasvoi. Mitkä asiat painoivat häntä?
Paineita tuli monesta suunnasta. Theo oli juuri saanut Pariisissa pojan, joka nimettiin Vincentiksi, mutta vauva sairasteli kuvasti. Theon oma talous oli tiukilla ja hän haaveili oman gallerian perustamisesta.
Ja Gauguin vielä lisäsi löylyä.
Juuri niin. Gauguin kirjoitteli pessimististiä kirjeitä, jotka lietsoivat Vincentin epätoivoa. Hän alkoi tuntea olevansa valtava taakka veljelleen.
Ja sitten tuli se viimeinen niitti. Vierailu Pariisiin heinäkuun alussa.
Kyllä. Tuo vierailu oli käännekohta. Vincent meni tapaamaan Theon perhettä ja joutui todistamaan riitaa Theon ja tämän vaimon Johannan välillä.
Vaikka se oli varmaan ihan normaalia.
Todennäköisesti siis oli vain pienen lapsen vanhempien normaalia väsymyksestä johtuvaa sanailua, mutta yliherkkä Vincent koki sen katastrofina. Hänelle se oli lopullinen todiste siitä, että hän oli tuhoamassa veljensä perheen.
Ja se tunne suorastaan huutaa hänen seuraavista maalauksistaan.
Ehdottomasti. Vehnäpelto ja variksia, joka on ehkä hänen kuuluisin teoksensa, syntyy vain 2 päivää tuon Pariisin matkan jälkeen.
Siinä on kaikki.
Aivan. Paha enteisen tumma taivas, 3 polkua, jotka eivät johda mihinkään, ja parvi mustia variksia, kuoleman symboli. Hän kirjoitti itse halunneensa kuvata yksinäisyyttä ja äärimmäistä surua.
Ja vain muutamaa päivää aiemmin hän oli kirjoittanut teolle ne hyytävät sanat. Elämäni on hyökätty sen juurien myöten.
Se on kuin suora kuvaus tuosta maalauksesta.
Niinpä.
Ja sitten on se viimeinen kirje. Hän kirjoitti 23. heinäkuuta teolle kirjeen, jota hän ei koskaan lähettänyt. Se löytyi hänen taskustaan kuoleman jälkeen.
Mitä siinä luki?
Siinä hän kiittää teoa kaikesta ja kirjoittaa ne profeetalliset sanat. Minä olen vaarantanut elämäni työni puolesta. Minun maalaukseni, ne säilyvät kaaoksen keskellä.
Se tuo meidät siihen viimeiseen päilään, sunnuntaihin, 27. heinäkuuta 1890. Hänen viimeiseksi työkseen uskotaan jääneen maalaus nimeltä Puiden juuria.
Aivan se outo, ahdistava teos. Lähikuva juurakosta, ilman taivasta, ilman horisonttia.
Mitä sinä päivänä tapahtui?
Hän rikkoi rutiininsa. Yleensä hän lähti maalaimaan aamulla, nyt hän lähti ulos vasta iltapäivällä aseen kanssa. Hän käveli pellolle ja ampui itseään rintaan.
Mutta hän ei kuollut heti.
Ei. Luoti ei osunut sydämeen. Hän menetti tajuntansa, mutta virkosi ja onnistui jotenkin raahautumaan takaisin majatalolle.
Ihan uskomatonta.
Hän kiipesi ullakkohuoneeseensa, sytytti piippunsa ja jäi makaamaan sängylleen verissään.
Miten hänet löydettiin?
Majatalon isäntä huolestui, kun Vincent ei saapunut päivälliselle. Hän kuuli voihkintaa ja löysi hänet. Paikalle kutsuttiin lääkärit, Kase mukaan lukien, mutta he totesivat, ettei luotia voitu poistaa.
Ja Theo ehti paikalle.
Theo sai sähkeen Pariisiin ja kiirretti veljensä vuoteelle.
Eli veljekset ehtivät hyvästellä.
Ehtivät. Vincent kuoli 2 päivää myöhemmin veljensä sylissä. Ja tragedia sai jatkoa, kun surun murtama ja jo ennestään sairas Theo kuoli vain 6 kuukautta myöhemmin.
Tarina olisi voinut päättyä siihen.
Aivan. 2 kuollutta veljestä ja ullakollinen arvottomia maalauksia.
Tämä on aivan uskomaton yksityiskohta. Moni tuntee tarinan kurvasta ja tähtikirkkaasta yöstä, mutta koko perintö oli yhden naisen, Theon lesken, Johanna van Gogh-Pongerin harteilla.
Hänen rooliaan ei voi liioitella. Jätyen yksin pienen poikansa kanssa, hänellä oli sylissään 100 maalauksia ja valtava pinkka kirjeitä.
Ja hän olisi voinut myydä ne.
Hän olisi voinut myydä ne halvalla ja jatkaa elämänsä, mutta hän teki elämänsä tehtäväksi Vincentin maineen rakentamisen.
Mitä hän konkreettisesti teki?
Hän alkoi järjestelmällisesti kääntää ja julkaista veljesten välistä kirjeenvaihtoa. Hän ymmärsi, että taide ja kirjeet tukivat toisiaan. Ja vuonna 1905 hän teki ratkaisevan siirron.
Eli minkä?
Hän järjesti omilla rahoillaan valtavan yli 400 teoksen näyttelyn Amsterdamin Stedelijk-museoon. Se oli se todellinen lähtölaukaus Van Goghin maailmanmaineelle.
Ilman Johannaa?
Ilman Johannaa nämä 100 maalaukset olisivat saattaneet jäädä ullakolle keräämään pölyä.
Joten yhteenvetona juuri ne kirjeet, jotka Johanna toi maailman nähtäville, muuttivat kaiken. Ne osoittivat sinulle ja meille kaikille, ettei Van Gogh ollut se yksioikoinen hullu taiteilija.
Ei todellakaan. Hän oli älykäs, syvällinen ja täysin tietoinen omasta tilastaan ja taiteestaan, jopa syvimmän epätoivon hetkinä.
On jotenkin niin pysäyttävää ajatella, että mies, joka piti itseään epäonnistuneena ja koki elämänsä olevan täydessä kaaoksessa, loi samalla teoksia, jotka ovat niin täynnä elämää, valoa ja väriä.
Ja jätämmekin sinulle kuulijalle yhden ajatuksen pohdittavaksi. Miten tieto hänen syvästä tietoisuudestaan, omasta tuskastaan ja samanaikaisesta lähes pakkomielteisestä luomisvoimastaan muuttaa tapaa, jolla katsot hänen maalauksiaan? Emme ehkä näe enää vain aurinkon kukkia tai tähtikirkkaita öitä.
Vaan jotain enemmän.
Ehkä näemme myös sen uskomattoman sitkeyden ja kristallinkirkkaan selkeyden, jolla taiteilija kohtasi oman pimeytensä ja voitti sen kerta toisensa jälkeen Kankaalla.